Azkenean gertatu da, pasaden asteburuan Espainiako gobernuak dirua eskatu die nazioarteko eragilei erreskatea, finantzarloa sendotzeko asmoz. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Egunon.
Egunon.
Operazio hori politikariek izen asko eman diote, baina erreskatea da azken finean.
Bai, gure erreskatea da. Egia da ez dela Greziako edo Portugal edo Irlanda deselakoa, baina azken finean erreskatea da. Ta beste hitz bat erabiltzen bada, ba, erabiliko da, ba, ez dakit, ba, gauzak diren deselakoei, ba, ez dakit, saiesteko edo terminologia hori, azkenean erreskatea da, eta garbi da erreskatea da.
Erreskatea funtsian zertan datza?
Bueno, erreskatea da, Europako Batasunak jarri dizkio Espainiako gobernuari kreditu bat, 1.000 milioi arte, hau da, muga epea, tope hori da, 1.000 milioi, epe horretan, nahi duenean eskatzeko diru laguntza finantza sistemai laguntzeko. Hau da, finantza sistema orain badago olako auditoria, barne auditoria bat egiten, kanpokoak, egiten ari dira auditoria bat, ikusteko zein den benetako finantza sistemaen zuloa. Bueno, ba, auditoriari egindakoan, eta ikusten bada zenbatekoa den, zulo hori, ba, horren araberan eskatuko zaio, Espainiako gobernuak eskatuko dio laguntza Europako Batasunari, ba, behar den kopuruan, esan daiteke 40, 60, 80 edo 1.000 milioi arte.
Eraginak?
Bueno, horrek eraginak eduki dezake alde batetik finantza sisteman eta beste aldetik Espainiako gobernuan, ez? Finantza sisteman, seguru finantza sisteman daukadala. Hau da, bakarrik baldin badago finantza sistema luzatuta, horrek ekarreko du finantza sistema guztiaren berregiturak eta bat. Ikusiko da azkenean nortzuk eskatuko duten diru hori, bankua eta aurrezki kutxa, do finantza sistemaren dauden bankuak aurrezki kutxak, bankiek eskatuko du, seguru, baina ez bakarrik. Hor dago Novo Caixa Galizia, badaude Caixa Catalunya, eta beste batzuk gara eskatuko dutenak, eta segura eski beste batzuk aterako direnak, ez? Bueno, bankua sartzen badira diru hori eskatzen, Europako Batasunak eskatuko ditu horren truke neurri zehatzak. Eta neurri zehatz horiek finantza sistema izango dira, segura eski barregiturak eta sukurtzalen itxiera, segura eski banku eta aurrezki kutxen batuketa, esaten da, momentu da, garai baten 48 aurrezki kutxa ziren, momentu enten 11 geratu dira, banku bihurtu edo antzerakoa, baina azkenan 11, eta esaten da azkenan 4-5 geratuko direla, hau da, batuketa eman daiteke, sukursaren itxiera, eta gero, segura eski, jentea kaleratzea, ba, esaten da, garai bat igual, ber, 35.000 pertsona kalea joan daitezkela horrako berregiturak eta sakona badago, ez? Edota soldaten murrizketa, ikusi daiteke, hau da, finantza sisteman. Horrela, bakarri finantza sisteman, baldin bada, eragin horiek eduki dezake, ez? Baina ez, horrez da geratuko segurazki. Eta horrek ere beste baldintza batzuk esango ditu, eta baldintza izango da, doikuntza politikak, ajuste politikak, jarraitzea, eta orain dagoen defizita horren, Espainia konprometituta dagoen defizit hori, bete beharra, izatea, nahiz eta urte bete alteratu, baina bete beharra, hori ez bada egiten, hor baldintzatuta egongo da diru hori libratzea, diru soltatzea, beste baldintza makroekonomikoak ere betetzea. Gobernuak esaten du ezet, bakarrik esaten du ezet, hau bakarrik banku erentza da, ezta, baina izango da dudarik gabe.
Dena den, maileguen gainean kontrola ezarriko dute, troika kontrolatuko du, eta Espainiak ordaindu ezean, eten egingo du mailegua.
Dudarik gabe, Espainiak espadu betetzen hori, azkenean, hau ez da bankuari ematen zaion diru bat. Hau da, Espainiako gobernuari ematen zaion diru bat, Espainiako gobernuak egingo du FROP-an bidez, hau da, fondo de ordenación y reestructuración bancaria de la cuaren bidez, egingo duena da, finantza sistemara bidali diru hori, bideratu. Baina hori ematen zaio Espainiako gobernuari. Eta azken finean, Espainiako gobernua da hori bermatzen duena hori beteko dela. Eta espadu bankuak ez badut itzultzen, Espainiako gobernuak egingo du. Claro, Espainiako gobernuak zaiatik esaten du mailegua dela, esaten du, bueno, nik emango ditori bankuei, baina gero bankuak denpora baten, ez dakik, guzen materiak izango denarez, ba, komunikabeta horrein ez dago ziur zenbat izango den interestaza, eta ez itzultzeko epea, ez? Komunikabeta anteratzen dena, izan daiteke lagutxu beraren eko irua, interestaza, eta epea izan daiteke la marrurte edo bentsat eta horti gora, kaso, ez? Orduan, Espainia bango ez, esaten du, gobernuak ez, nik emango dut diru hori, baina gero egingo duena da, bankoak saneatzen direnean, hori, nik egingo duena diru hori, errekuperatu, ba, atze pribatu salduz. pribatu salduko zaie parte hori, eta gobernua rekuperatuko diru hori, ez? Baina hori da asmo bat, ikusi guna, beteko denala ez, eta ez egurezki zailtasun handiok izango dituena. Baina, duare gabe, kompromisu azken finean estatua dauka.
Espainiako gobernuaren jarrera ere aztertu nahi dugu, duela bi aste Mariano Rajoyk esan zuen ez zuela dirurik behar, orain ba, eraginak eskutatzen dabiltza.
Bueno, gaur daukan sinesgarritasun Espainiako gobernua da, ez dakit, gaur erdik oztula baino apurtxo abetxoago, ez? Osa, ez gaur ikusi beste egiztago komunikabietan, eta ize komunikabietan ateratzen den, nola nazioarteko edabideak ze esaten ari diren gobernuari buruz, ze konfiantza falta daukan momentu honetan gobernuak, ez? Claro, konfiantza falta normala da, oso baina ez bakarre gau, Zapatero ikusitan nola zegoen ekonomia, ba, finantza sistema zegoela ino baino beto, ez? Eta besteak dana primera zegoela, eta gero aste bete barru, goiti bera atordana, ez? Hemen zen diru ibida zertarako, finantza sistema zen, eta gero orain eun mila milioi, baina bueno, ez da rescatea da, mailegu bat ematen diguten ez dakizergatik, ez? Garelako oso ez dakizer, ez? Beraz, ez dagoela benetako, hori, ez da gehi hartzea, erantzun bizun egitea zan, bai, horrela gaude eta gaizki daude, eta hau erreskatea da, eta erreskatea gara gaude, eta hau, beti da, bizka bat hori, engainatzen, zan, ez hau, ez da gehi, ba, pentsatu zorrekin botu galduko dituela, ez da gehi zerra, ez da, eta kontra, just, guztiz kontrakoa da, ez, azkenean horrek ematen duena, mesfiantza falta bat, izugarria gobernuen gan, ez, eta gero, badakigu jentea ja, konfiantza galtzen du, esaten du, bueno, esaten baute ez dela, ba, segurazki izango dela, eta esaten baute datorren astean hau bankukin geratuko eta gobernu ez daukala, ba, seguru izango duela, beraz, horrelako espida, konfiantza falta bat sortzen ari da, eta horrek, ba, eragina duka gizartean, da, eta gizartearen pixka bat hori, ez, esperantzan, ero, eta hori eta bakarriko gobernu, ne, aurrekoak Zapatero berdina izuen, eta badirudi jarraipena dagoela gobernu honetan, ez bakarrik Rajoy gizeten duena, ba, degin doza berdin, besteak ospedale berdin, esan dut, Espainiako Banku Zentrala, Espainiako Bankuak, danak, azkenean, ba, izpeat, tapatu nahian edo zein den benetan egoeraren larritasun hori, ez?
Bien bitartean, Espainia estatuan arrisku sariak egin zuen gora atzo, burtsak behera, merkatuak zertan dabiltza?
Claro, eske, a ber, gaur pentsatzea, 1.000.000.000 mailegu badagoelako, eta finantza sistema eren hori, golpe hori bizka ba, baretuko delako diru honekin, pentsatzea, ba, merkatua baretuko direla, hori ez dakit noren buruen dagoen, ez? Hau da, gaur merkatuak ez da bakarri pentsatzen finantza sistemaren egoera. Finantza sistemaren egoera larria da, baina horrek izladatzen du ekonomi guztien egoera zein den. Eta azken finean, orain jasotzen badute bankak 140 eta 160 milioi, hori itzultzeko, 8-10 urte barru, hori itzultzeko, ekonomiak berak egin behar du, buelta bat eman behar du. Irauliz sakon bat izan behar du ekonomiak, beste horiek, diru horiek itzultzeko eta berriz kapitalizatzeko eta bankuak hasteko berriz funtzionamentuan detekinak atara eta itzulea izateko jasoko duten diru hori. Eta hori mandadin Espainiako ekonomiak ez dauka gaitasunik hori egiteko. Azken finean, askotan aipatu dugu hori, azken finean, Espainiako ekonomia ez da lehiakorra gaur globalizazio mundu horretan. Espainiako ekonomia azken 20 urteetako fikzio honetan, egon gara burbuila, edo burbuila pare bat izan ditugun fikzio honetan, eta fikzio horrek estanda egin duenean, ba, benetan, agertu zaigu begibiztan, ba, zein den benetako realitatea. Espainia ekonomia ez da lehiakorra, ezin du kompetitu Europan mailan, mundu mailan, ez? Eta hori ezin da aldatu goizetik gabetik goizera, eta hori denbora behar du, eta horri behar ditu inbertsioak, eta behar ditu gauz asko, ez? Eta hori ez den egiten bitartean, finantza merkatu dakite, hori dela emango, eta ekonomiaren, Espainia ekonomiaren ahulezia oso sakona dela. Eta ekonomi horrek ez duela izango gaitasunea torren 10 urteetan buelta mateko behar den beste, eta finantza sistema pixka bat egokitzeko, bertan bide honean jartzeko, eta ere gehiago ekonomia eta gastu publikoa eta danak. Eta orduan hori ez den bitartean, ba, olako dirura untza batek, ez du baretuko arrisku prima hori ez du baretuko, eta ikusiko da datozen egunetan ere, eta hor gehiago dako hau zegartatzen Greziarekin ez, baina ikusita etorkizuna ze dorri aiteken, ba ez dirudi horrek arrisku prima horre bera ingo duen, ez.
Maileguak azkenean balio izango du bankaren porrota ekiditeko edo diru gehiago beharko du Espainiar estatuak?
A ber, prinzipioz bankuet daukan zul hori betetzeko badirudi, nahiko izango dela. Duela gutxi aterazen egunkari baten, zein zen gaur finantza sistemen, naiz bankuak aurrezki kutxak, izan dakoak zein zen zul hori, estimatutako zul hori. Ez, karo, askotan aipatu duen bezala, zenbaterainoko zuloa den, ba, horri zeren araberan dago, ia hor dauzkan aktiboak, ladrilloaren aktiboak, edo lur, erositako lurrak, urbanizazioan, balioa zein den, ze balio ematen diozun, ez? Orduan, ematen behar zu balio zondia, ba, zulua txikia da, baina balioa, uste baduzu balio asko galdu duela, azkenen zulua ondia da. Horrein ingo dutena da, kanpoko baluadoreak izango dute, beraien ustez, zein den, ladrilloaren, horren pisua, eta noraino devaluatu den, depreziatu den, ladrillo hori. Eta horren araberan, zulua ondia da. Espero da ez dela izango 1.000 milioitik gora, horrekin nahikoa bateko dela. Baina, bueno, horrekin bakarrik egiten dena da, hori bankua daukan gaur, finantzia sistema daukan paralizazio hori, pixka bat, mugiarazi, eta hasi, suposatzen da, horrek hasiko dutela, bankuak hasiko direla berriz kredituak ematen, eta kredituak ematen azten badira, ba, industriak eta enpresak eta izango dute, nola bait, diru hori, maileguak eta kredituak eta ekonomia beti berpisteko, ez? Baina hori bai, hori badirudi, diru hori jasoten denean, pixka bat berpistuko dutela. Baina, garo, ez da nahikoa diru hori ikitzea gero berpistiko gero esaten duguna, ez? Mengo ekonomia egitura, ez da ekonomia egitura saneatua, ez da gogorra, ez da lehiakorra, eta hori, naiz eta finantza sistemak diru aduki, diru gehiago pixka bat mugitzeko eta atzen merkaturatzeko, eta atzen ekonomia jarduera pixka bultzatzeko, ba hori ez da nahiko behar den beste jarduera egoteko, eta behar den besteko abiadura eta azkunde ekonomikoa sortzeko, ez? Gero hori ikusiko dugu, Europan ekaina segartatzen da, Europa gailurrean, badirudi beste norri batzuk daitezkela, fiskala, azkundearen aldekoak, eta horiek agian lagundu dezakete beriz, fiska suspertzen ekonomia, ez? Baina dirua jasoteak ez du horrek ez du esan nahi, ekonomia suspertuko denik, eta ez azkundea egongo denik, eta ez finantza sistema errekuperatuko denik, behar dan beste ekonomia bultzatzeko eta indarrean jartzeko.
Bukatzeko, Luis, bolo-bolo da bilen galdera. Gure sosak seguru daude banketxetan?
Seguru daude? Bueno, seguru momentu honetan segurtasuna ez da ezer segurua. Gero ikusi behar dugu ze epetan hitz egiten ari garen. Osa, gauza bada, hemendik hilabetera, bilabetera, eta beste gauza bada, hemendik bi urtera. Baita ere ikusi beharko da ze gertatzen den Greziarekin eta ze gertatzen den batik bat euroarekin, ez? Euro barruan manteni ezkero, eta Europak finantza sistema bakarra onartzen badu, hau da, finantza ministeritza bakar bat, edo ogasun ministeritza, hau da, politika fiskal bakar bat, Europak bere ganatzen badu, Europako batasunak eta euroak mantentzen bada, ba, kasu horretan, nik uste dut, segurtasuna, edo, bueno, bentzet, bermatu daitekela, seguruago gon daitezkela, bueno, daukoan diru apurrok, edo jentea bankoan dezkoan diru, ez bentzet, eta ertainera, ez? Beste gauza bat da, Grezia ateratzen bada eurotik, eta horrek ze ondorio eduki dezakeen Espainian kasuan, Italian kasuan, eta Espainia ateratzea izango balitz eurotik, ez? Hori, horria egoera diferentea da. Ateratzeko izan balitz, eta pasatu eurotik kanpora, horria egoera nabarren aldatuko litzateke, ez? Baina ez dirudi momentu honetan Espainia eurotik kanpora ateratzeko zorian ari dagoenik. Eta bintzeta postua esaten duten Europako batasuna da, euroa mantendu behar dela, denak mantendu behar dela euroan, Grezia barne, eta hori dela Europaren apostua, eta hori gerta dadin, Europa prez dagoela, beste neurri batzuk hartzeko, azken finean derramatzeko euroa ez dela desagertuko, eta herrialde guztiak egongo dirala euroan. Hau horrela bada, ba, badirudi arriskuan ez daukagu, esan nahi, eta finantza sistemak bermatuko du, ba, diru ateratzea eta aurrezki kutxetatik eta bankuetatik eta gure kontuetatik hori diru hori mugutzea ez dela arazorik egongo. Baina hori horrelako baldintzak ematen badira. Euroa kolokan jarri ezkero eta euroaren etorkizuna bizka bat ikusten bada egon daitekela epertainean kolokan. Grezia atera delako, edo eta Espainia eta Italia den egoera horrela delako, orduan, ba, segurazki planteatuko lirateken neurri batzuk, ez arriskuan jartzeko, baina bai muga batzuk edukitzeko diruaren mugimenduan. Nik uste du baietz.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Mila esker eta datorren aste arte.
Agur.